ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». День жалоби, заяви Росії і підготовка до Варфоломіївської ночі. Донецьк реагує на перші жертви.
Мітинг, який проукраїнський, почав розходитися. Всі учасники самооборони і ультрашахтера договорилися.
Ми почуємо із Лондона про те, як Кері і Лавров не домовилися, і дізнаємося, чому.
That President Putin is not prepared to make any decision regarding Ukraine until after the referendum on Sunday.
У нас нет общего видения ситуации, расхождения сохраняются.
Що, на вашу думку, можна зробити зараз, щоб змінити ситуацію на краще? Почуємо експертів і вашу думку.
На охоту, як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві. Ну, так, значить, треба розслабити, вибрати влучний момент, і тоді підставити йому цю рогатину, на яку він напориться.
Про це і багато більше у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Новини від Сергія Драчука. Сергій, прошу.
Добрий вечір. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов своїм указом зупинив дію постанови Верховної Ради Криму про декларацію про незалежність півострова. Постанову зупинено як таку, що не відповідає Конституції і законам України. Конституційний суд України теж повідомив сьогодні, що визнав неконституційною цю постанову Верховної Ради, визнав неконституційною постанову Верховної Ради Криму про проведення загальнокримського референдуму. Як припускають, Верховна Рада може зібратися уже завтра, щоб обговорити це становище. Припускають, що можливе рішення про розпуск Верховної Ради Криму. Проведення так званого референдуму у Криму суперечитиме засадам статуту ООН, заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Дотримуватися цих засад життєво важливо, наголосив він у спеціальній заяві. За його словами, проведення цього так званого референдуму підірве міжнародні зусилля у пошуку мирного вирішення кризи, він стане прямим порушенням Конституції України і міжнародного права, і в разі проведення не матиме ніяких юридичних наслідків чи політичної легітимності. У Криму сьогодні понад 40 тисяч кримчан взяли участь у масових акціях протесту проти так званого всекримського референдуму про приєднання півострова до Росії. Як повідомили в Меджлісі кримсько-татарського народу, акції пройшли в усіх регіонах Криму, а наймасовішими були в Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, а також Джанкойському і Кіровському районах. У них брали участь не тільки кримські татари, а й кримчани інших національностей. Україна проводить двосторонні і багатосторонні переговори про надання військово-технічної допомоги з Міністерством оборони США і відповідними відомствами Союзу НАТО, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після повернення зі США. За його словами, Сполучені Штати також можуть збільшити пакет фінансової допомоги Україні в розмірі мільярда доларів і ще на 600 мільйонів. Із приводу вчорашнього розгляду у Раді безпеки ООН української ситуації Яценюк заявив.
Уряд Сполучених Штатів разом з Палатою представників прийняли рішення про додаткове виділення 1 мільярда доларів США. І після моєї зустрічі з президентом і спікером Бейнером не виключаємо, що такий пакет може додатково бути збільшений ще на 600 мільйонів доларів США. Зараз ми очікуємо процедуру голосування в американському Конгресі.
А у Відні в Австрії земельний суд узяв українського мільярдера під екстрадиційний арешт в очікуванні на рішення щодо його видачі до США. Фірташ може вийти на волю, якщо сплатить заставу у 125 мільйонів євро і залишиться в Австрії.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні на Донеччині оголосили День жалоби через перші жертви вуличних протистоянь. За останньою інформацією, загиблих вже двоє. Міліція та прокуратура розпочали розслідування. Більше 300 людей, які брали участь у бійці напередодні, ідентифіковані. Місцевий бізнесмен Рінат Ахметов зробив суперечливу заяву з приводу останніх подій. А місцева влада має намір через суд скасувати мітинги, заплановані на вихідні. Більше про реакцію Донецька знає наша місцева колега Валерія Дубова.
Сьогодні на Донеччині день жалоби через події минулої ночі, коли під час сутичок на головній площі міста між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули люди. За офіційною інформацією, загинув місцевий активіст «Свого свобода». Також повідомляється про те, що один учасник бійки помер у лікарні. Офіційно на цю годину постраждала 31 людина, 4 перебувають у стаціонарі. Російські МЗС у своїй заяві повідомило, цитую, на мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угрупування озброєні травматичною зброєю і битами, які напередодні почали з'їжджатися до міста з різних регіонів країни. Місцеві органи влади заявили, що проросійський мітинг не був санкціонованим і не мав відбуватись паралельно із запланованою акцією за єдність України. Це підтвердили у Донецькій міській раді. Учасник сутички, донечанин Ілля, розповів Радіо Свобода, як насправді почалось протистояння.
Мітинг проукраїнський почав розходитись, і учасники самооборони і ультрашахтаря домовились з міліцією про спільні дії з охорони цих людей, що розходились мітингу. Міліція тримала один бік, а самооборона і ультра тримали інший бік. Активісти проросійські зайшли всі з іншого боку і накинулись на людей. Міліція почала ігнорувати все це, тобто просто стояли в кордонах незрозуміло де. Потім вже коли почали розбивати міліцейський автобус, міліція почала реагувати.
При цьому активісти місцевого Євромайдану заявили, що напередодні бачили щонайменше один автобус із російськими туристами, які могли прибути в область для організації заворушень. Наразі вони також володіють інформацією про розташування приїжджих, але просто не знають, до кого з правоохоронців звертатися із цими даними. Все частіше в області кажуть про саботаж у лавах МВС. Прикордонники повідомили, що не пустили на територію області 700 росіян. Подібну версію щодо туристів висунув і голова облдержадміністрації Сергій Тарут. При цьому місцева міліція заявила, що серед учасників бійки є лише громадяни України. На цю годину повідомляється про 6 затриманих і більше 300 ідентифікованих учасників сутички. Голова обласного МВС Костянтин Пожидаєв повідомив, що серед ідентифікованих за відео та фотоматеріалами учасників бійки громадян Росії немає.
300 чоловік ідентифіковано. Поки громадян Росії серед ідентифікованих лиць немає.
Міністр МВС Арсен Аваков через соціальні мережі повідомив, що встановлена особа людини, яка завдала смертельних ран загиблому активісту. Крім цього, він дав оцінку роботі міліції. Цитую: «Дії лінійного складу в ряді епізодів були неадекватні. Таким є стан речей в Донецькій міліції. Заміною керівного складу не обійдеться, потрібні більш глибокі дії та реабілітація». Бізнесмен Рінат Ахметов виступив із заявою, у якій закликав усіх не піддаватись емоціям. У той же час координаційний комітет патріотичних сил Донбасу оприлюднив заяву-відповідь, у якій звинувачує впливового бізнесмена у бездіяльності і мовчазній згоді із насиллям, що відбувається у місті. Про причини такого звернення Радіо Свобода розповів один із авторів заяви Дмитро Дурнів.
З кількох джерел відомо, що в Донецьку можливий кривавий сценарій. Завтра ввечері. Кажуть про можливість місцевої Варфоломіївської ночі. Можуть різати людей незалежно від їхніх політичних поглядів.
На завтра планується прощання з Дмитром Чернявським, що загинув у протистоянні. Валерія Дубова, Радіо Свобода з Донецька.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Per
Україну.
І тогда я не завидую нікому, хто попаде під цю руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. сьогодні невдало закінчилася чергова міжнародна дипломатична спроба домогтися деескалації протистояння між Росією та Україною. Російський міністр закордонних справ після переговорів у Лондоні з американським держсекретарем Джоном Керрі заявив, що сторони не мають спільного погляду на українську кризу. За перебігом подій довкола майже шестигодинних переговорів спостерігав у Лондоні кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Богдане, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чому нинішні переговори в Лондоні вважають такими важливими?
Ці переговори західна спільнота вважала останньою можливістю, дипломатичною можливістю запобігти наступному кроку у процесі можливої анексії Криму Росією. Йдеться про референдум про приєднання півострова до Росії, який запланований у Криму на неділю. І держсекретар Керрі сьогодні після зустрічі у Лондоні сказав:
After much discussion, the foreign minister made it clear that President Putin.
Після тривалого дискутування міністр закордонних справ Лавров дав чітко зрозуміти, що президент Путін не готовий схвалювати жодних рішень щодо України до референдуму у неділю, сказав пан Керрі. Отже, Москва не збирається відмовлятися від референдуму, який міжнародна спільнота, так само як і Україна, назвали незаконним і таким, що не матиме легітимної сили. Пан Лавров вже намагався розокремити питання Криму і становища в Україні загалом, наголосивши, що Росія поважатиме вибір кримських народів, як висловився російський міністр, і ось як він говорив про можливу загрозу вторгнення російських військ в інші регіони України.
Російська Федерація ніяких планів вторгнення в юго-восточний регіон України не має та не може мати.
Російська Федерація не має планів вторгнення у південно-східні регіони України і не може мати таких планів, заявив російський міністр. Але, звичайно ж, така заява російського представника мало кого заспокоює, бо Москва досі наполягає, що не вводила свої війська навіть у Крим. Крім того, з Кремля вже пролунали твердження про право, як кажуть у Москві, захищати співвітчизників на території України. Саме це міжнародна спільнота заперечує, наполягаючи, що Росія порушує суверенітет і кордони України та діє усупереч міжнародним законам. Людмило.
Про міжнародні закони. Богдане, яких кроків можна тепер очікувати від міжнародної спільноти в цій ситуації?
Отже, після цього етапу дипломатичних зусиль Євросоюз та США вже заявили, що у відповідь на референдум у Криму, який проводиться за прямою підтримкою Росії і в умовах фактичної збройної окупації півострова, західні держави будуть запроваджувати санкції. Дипломатичні кроки вже оголошені, йдеться про згортання взаємин з Росією у кількох напрямках, зокрема в межах Великої Сімки, з європейськими організаціями, але у понеділок, зокрема, від ЄС очікують можливого замороження активів, а також заборон на візи для багатьох російських посадовців, політиків та військових. У деяких повідомленнях йдеться про сотні і, можливо, навіть про тисячі осіб у Росії, яких це може стосуватися. Людмило.
Богдане, ви сказали Великої Сімки. Напевно, треба пояснити слухачам, що група восьми, до якої раніше входила Росія, зараз вже буде називатися групою семи. Ви це мали на увазі, так? Тобто Росія виходить зі складу.
Власне, цей процес ще не закінчений. Тобто йдеться про те, що західна спільнота намагається дати президенту Путіну можливість маневрувати. Зараз йдеться про те, що призупинені приготування до наступного саміту Великої Вісімки, який мав відбутися у Сочі. Тепер мова йде про те, що цього саміту не буде, принаймні усі підготовчі роботи закінчені. Очевидно, що якщо ситуація буде наростати далі, якщо деескалації не буде, то Захід саме на цьому наголошує, що санкції будуть прогресувати і замороження дипломатичних і інших міжнародних контактів з Росією буде прогресувати. Очевидно, що це буде стосуватися можливого перетворення Великої Вісімки на Велику Сімку.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, який розповідав нам, що можливі шляхи пошуку, дипломатичні шляхи пошуку виходу із ситуації, яка склалася в Україні з введенням російських військ, не дали ніяких результатів. Однак ми запитали сьогодні перехожих Києва, як, на їхню думку, можна змінити ситуацію на краще, і, як виявилося, у них є деякі стратегічні пропозиції.
Ми люди не військові, наші рішення не впливають на ситуацію, яка зараз відбувається в Криму, тому відповідь наша буде рятувати, в ружо ми не підемо.
Все можна рішити без зброї.
Дуже великі ризики для всіх. Якщо вони дійсно вважають територію в 45 мільйонів населення своєю вотчиною, то вони дуже сильно помиляються.
Надіємося на дипломатію.
На охоту як ідуть. Коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві. Ну, так, значить, треба розслабити, вибрати влучний момент, і тоді підставити йому цю рогатину, на яку він напориться.
Це проіграш української армії. Ну, і Путін примінив нові методи ведення війни ще. Страшно то, що війна буде кровавою. Защищати є кому, але це буде кровава війна.
Якраз цим живу, цим думаю. Суспільство розрізнене, розпорошене. Росія давно вже поклала своє око не наситне. В Криму програшна в українців ситуація. У нас не було організаційної структури, нема справжньої держави.
Молитися ми можемо, якби просити Бога. Сподіваємося на здоровий глузд всіх цих людей, які нами керують.
Ось такі стратегічні пропозиції внесли перехожі Києва, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода. Тим часом колишній міністр оборони України Кузьмук переконаний, що українська армія здатна захистити Україну.
Війська приводяться в вищі ступені бойової готовності. Вони виведені в районі навчань для бойового знаходження, для підготовки, якщо це потрібно для захисту держави.
Росії закривають і знову відкривають інтернет-сайти.
На этот раз как-то власти даже не посчитали необходимым соблюсти приличие. Они просто разом отключили практически все ведущие интернет-ресурсы.
А в Києві зараз перебуває делегація Конгресу Сполучених Штатів на чолі з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. Про це за хвильку подробиці ми почуємо з місця подій, а в наступній передачі «Молодь плюс» до вашої уваги буде тема «Ситуація в Криму з погляду на кримських татар».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Українсько-американські консультації на вищому політичному рівні тривають практично безперервно. На днях відбувся візит прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Сполучених Штатів, під час якого він зустрічався з президентом Бараком Обамою і виступив на засіданні Ради безпеки ООН в Києві. Сьогодні ж до Києва прибула делегація Конгресу Сполучених Штатів на чолі з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. Крім нього, в Україні перебувають ще 7 сенаторів, які представляють різні політичні партії. Американські парламентарі вже провели зустріч із виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчином. Вим і їхній візит триває далі. Вони вже поспілкувалися з журналістами. Зараз з нами на зв'язку Жанна Безп'ячук, яка якраз була присутня при цьому спілкуванні. Жанно, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Яким є бачення нинішньої кризи в українсько-російських відносинах і, власне, ситуації в Криму? І з якими меседжами приїхали сенатори до України? Розкажіть нам.
Так, ну, на загал, можливо, варто почати з того, що Джон Маккейн і решта сенаторів наголошували на тому, що з прем'єр-міністром України і з президентом вони обговорювали, власне, вихід із кризи, що склалася в Криму і в Україні, загалом кризи в російсько-українських відносинах, наголошували на тому, що єдиний вихід, єдине вирішення цієї кризи, конфлікту, який вони бачать, є політичним. Наголошували саме на цьому. Крім того, окремо обговорювалося, власне, питання безпекове, військове, зосередження великої кількості відносно, чи, можливо, справді дуже великої кількості російських військ біля східного кордону України, вздовж східного кордону. І, власне, сенатори говорили про те, що ну вже відкрито обговорювали ймовірність, так би мовити, розвитку військового конфлікту і вторгнення в інші, окрім Криму, регіони України з боку Росії. Ось також наголошували на тому, що представники української влади звернулися до них, зокрема, щодо надання допомоги в рамках вже наявного військово-технічного співробітництва між США та Україною. Зокрема, може йтися про експорт певних видів озброєнь США до України. Також йшлося про санкції. Сенатори ще раз наголосили на тому, що США вже ухвалили рішення щодо запровадження санкцій щодо фізичних осіб в Росії, причетних до корупційних оборудок, і щодо фізичних осіб, а також компаній в Україні, які є причетними до фактів насильства та масових вбивств людей в Україні під час подій на Майдані. Тобто фактично вони підтверджили, що це запроваджено і що це може бути лише початком широкомасштабної кампанії економічних санкцій щодо як фізичних, так і юридичних осіб, як в Росії, так і в Україні. Йшлося про Будапештський меморандум. Сенатори наголошують на тому, що він є чинним, що ті гарантії, які США давала Україні як країні, що відмовилися від ядерного озброєння, є чинними. Ну, також, що можна ще додати до цього, що, власне, вони говорили про те, що український уряд, сьогоднішня влада визнає, що за Віктора Януковича українська армія фактично була остаточно зруйнована, як певна, як збройні сили, як певна система, і сьогодні її потрібно відбудовувати, відтворювати, мало не з нульового рівня.
Дякую. На прямому зв'язку була із Києва Жанна Безпєчук, яка стежить за ходом українсько-американських консультацій на найвищому рівні. Зараз в Києві перебуває делегація Конгресу США на чолі з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода .org. А щодо військових сил, почуємо зараз думку колишнього міністра оборони України Олександра Кузьмука про те, що шансів зірвати проведення референдуму в Криму вже немає. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив генерал армії, колишній міністр оборони Кузьмук. Разом з тим він каже, що це нічого не змінить і що українські військові залишатимуться там абсолютно на легітимних підставах. І з генералом Кузьмуком спілкувалася моя колега в Києві Тетяна Ярмощук.
До референдуму залишився фактично один день у Криму. Чи є шанси зараз говорити про те, що цей референдум ще може бути зірваний?
Я не бачу сьогодні якихось суттєвих перешкод для проведення референдуму в Криму. Все, що було можливо, було зроблено законно, легітимно Верховної Ради України, але цей процес іде в односторонньому порядку. Нас не слухають ні в Сімферополі, ні в Севастополі, ні в Москві. У мене абсолютно нема перспектив, що він може не пройти. Він пройде, але сьогодні я стверджую, що він не є законним.
Пане Кузьмук, засоби масової інформації багато писали і вже навіть не перший рік про те, що подібна ситуація може статися у Криму. Це називалося грузинським сценарієм, те, що сталося в свій час в Абхазії і Південній Осетії. Чи робила щось влада, щоб це унеможливити?
Я можу казати не лише про Крим. Ми всі відчували, що подібні події можуть привести до страшних речей по всій Україні. Влада не від слідкового ситуацію, спецслужби не працювали. І ми отримали такий спалах насильства по всій Україні. Це можна було прогнозувати, але це можна було попередити. Але на це потрібна була робота тих служб, які нічого не робили.
Які служби це мали робити?
Перш за все, і Служба безпеки України, і Міністерство внутрішніх справ, і всі розвідки, які демонстрували президенту, як розбивають бійці цеглини на голові, але предметною роботу, роботи по захисту українських людей, вони не проводились.
Пане Кузьмук, зараз Росія стягнула до Криму багато дуже військових, багато кораблів, і деякі військові припускають, що ці кораблі можуть піти по Дніпру і відрізати навіть певну частину там далі по Запоріжжю.
Ласкаво просимо в Дніпро. Ми зустрінемо.
Що потрібно зараз робити? Укріплювати кордони побіля Криму чи все-таки армія?
А це вже робиться. Війська приводиться в вищі ступені бойової готовності. Вони виведені в районі навчань для бойового знаходження, для підготовки, чи це потрібно для захисту держави.
Повну версію інтерв'ю з генералом армії, колишнім міністром оборони Олександром Кузьмуком слухайте у програмі «Суботнє інтерв'ю» на сайті radiosvoboda.org завтра. Рада директорів російської радіостанції «Ехо Москви» сьогодні затвердила Олексія Венедиктова головним редактором. За статутом радіостанції головного редактора обирає на 5 років журналістський колектив, після чого його кандидатуру затверджує Рада директорів. Напередодні пізно ввечері сайт «Ехо Москви», так само як і сайти «Грані.ру», «Каспаров.ру» і «ЄЖ.ру» виявилися недоступними для користувачів інтернету. І хоча зараз всі ресурси вже відновили свою роботу, багатьма це було сприйнято як серйозний сигнал влади, адресований неслухняним ЗМІ. Подробиці нічного блокування розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
На цей час усі раніше заблоковані інтернет-ресурси працюють в нормальному режимі. Напередодні ввечері російські інтернет-провайдери, керуючись приписом Роскомнагляду і вимогою Генпрокуратури, заблокували доступ до сайтів «Грані.ру», «Каспаров.ру» і «ЄЖ.ру». Причинами цього кроку називали те, що на сайтах містяться заклики до протиправної діяльності та участі в масових подіях, що проводяться з порушенням встановленого порядку. При цьому ніяких конкретних претензій сайтам, що потрапили в опалу, не висували. Редактор ежедневного журналу Олександр Риклін називає блокування сайтів демонстрацією сили з боку російської влади.
На этот раз как-то власти даже не посчитали необходимым соблюсти.
Цього разу влада навіть не вважала за необхідне дотримуватися пристойностей. Вони просто разом відключили практично всі провідні інтернет-ресурси, які транслюють більш-менш незалежну позицію. Це демонстрація сили. Це демонстрація того, що в будь-який момент ця влада робить у цій сфері, на цій галявині, я маю на увазі інформаційній галявині, все, що вона вважає за потрібне.
Я маю на увазі інформаційну поляну, все, що вона посчитає потрібним.
У п'ятницю вранці виникли проблеми з сайтом «Лента.ру», де нещодавно з волі власника ЗМІ змінилося керівництво. Генеральний директор «Грані.ру» Юлія Березовська каже, що ухвалений російською владою закон дозволяє робити з незалежними інтернет-ресурсами все, що завгодно.
Оскільки у нашого видання немає власника, на якого можна натиснути, ми самі власники і видавці, журналістський колектив, то в даному випадку діють таким ось способом – блокують. Після того, як 1 лютого набув чинності так званий закон Лугового, який дозволяє блокувати сайти негайно за розпорядженням генпрокурора або його заступників, звичайно, ми були готові до того, що це станеться в будь-який момент.
Кілька годин був недоступний сайт радіостанції «Ехо Москви», де передруковувався блог опозиційного політика Олексія Навального. У ньому Генпрокуратура і Роскомнагляд угледіли ознаки екстремізму. Перший заступник головного редактора «Ехо Москви» Сергій Бунтман не сумнівається, що відключення сайту пов'язане з зачисткою інформаційної території напередодні референдуму в Криму.
Це зачистка інформаційної території. Зараз усе йде до того, що це пов'язано конкретно із референдумом і з іншими діями Росії.
Відразу ж після блокування сайтів у Рунеці з'явилися безліч порад та інструкцій про те, як швидко, легко і законно обходити обмеження провайдерів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І на закінчення почуємо, як західні аналітики вважають про те, що занадто емоційне втручання Путіна в Україні може дуже дорого обійтися не лише його оточенню, але й економіці Росії в цілому. Василь Зілгалов далі.
цього разу, як виглядає, у наростаючій кризі довкола України, котра дедалі сильніше підвищує градус напруги між Заходом і Росією, найсильнішою зброєю будуть не танки, а банки. Держсекретар США Джон Керрі попередив серед тижня, що санкції проти Москви можуть стати швидкими та дієвими, а канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у Бундестазі у четвер, що Росія ризикує постати перед масштабними політичними та економічними втратами. І Захід готовий, як виглядає, і сам понести значні збитки, але Росія постає перед значно масштабнішими потрясіннями. Андерс Ослунд, американський фахівець із проблем Росії, каже, що Москва повністю залежить у фінансовому плані від Заходу.
Фінансовий центр Росії в Лондоні, і вона нині має високу залежність від глобальної фінансової ситуації. Ми бачили, як упала 2008 року російська фінансова біржа, коли з травня по жовтень це склало не менш як 80%.
Економіст із неурядової своєї організації Global Financial Integrity з базою в Вашингтоні Девкар каже про сильне переплетення російських фінансових ділків з податковими схованками на Кіпрі, що впливає на російську економіку. Російські верхи сподівалися, що тісніші зв'язки з банками та ділками в західних офшорах – Бермуди, Багами, Люксембург, Нідерланди, Вірджинські острови, котрі мають вагомий політичний вплив на Заході та величезні прибутки від російських багатомільярдних вливань, допоможе їм уникнути серйозніших санкцій. Але неочікувано жорстка позиція Вашингтона і ЄС у останні дні, як виглядає, не виправдовує таких сподівань Путіна та його оточення.
Більше на цю тему читайте на сайті радіосвобода.орг. Це були підсумки дня. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник.